your film tonight? I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in. Tak zdravím všechny posluchače na všech našich frekvencích. Dneska jsme sešli opět se společností Partners, dnes v péči Davida Kučery. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Kučera za námi přijel až z dalekého Brna.
Jo, dokodrcal.
Dokodrcal jste. Mm-hmm. Jaká byla cesta?
No tak... Samá jáma,
no, to na té D1 bývá. Dneska ráno jsme rozdali pobyt právě do Brna, protože máme takovou soutěž na našich rádiích. Téma dnešního dne, s kterým vlastně jste k nám přijel, není úplně šťastné. Zdá se, že jsme oba zlobili, že jsme dostali tuto záležitost. A to téma zní, co dělat, co se financí týče v případě, kdy nám zemře člen rodiny. Je to docela jako samozřejmě těžké téma, které se úplně asi nedá jako odlehčit. Pojďme přejít asi rovnou k věci. Jak je v dnešní době vlastně to vypořádávání toho dědictví nastavené? Jak to naše slovy laika probíhá?
No, odlehčit se to nedá, to je pravda, nicméně musím říct, že v podstatě současná legislativa nám přináší určité odlehčení ve smyslu tedy vlastně toho zůstavitele, který má více možností, jakou formou ten majetek po své smrti komu a jakým způsobem tady převést. Mm-hmm. V současné době je možnost například se pomocí dědické smlouvy domluvit dokonce i za života toho zůstavitele na tom, zda se chce dědic třeba zříci svého práva nebo konkrétně jakým stylem komu co převádět.
Ano.
Máme dneska samozřejmě i možnosti ve smyslu závěti, kdy v podstatě si zůstavitel může rozhodnout o tom, jakou část svého jmění a komu převede. Samozřejmě nesmí se zapomínat na děti, což jsou ty nepominutelní dědicové. Mm-hmm. Každopádně v současné době se rozlišuje, co je to dědictví a co je to pozůstalost.
Ano.
Pozůstalost je vlastně všechno to, co v daném okamžiku nebo v okamžiku smrti toho zůstavitele je jeho jměním. Naopak dědictvím je to, co připadá na toho konkrétního člověka, co vlastně získává z té pozůstalosti.
Takže pozůstalost je prostě celek a dědictví je jednotlivý už jakoby rozdělený na ty lidi.
Přesně tak, protože dědiců může být vícero. To, co je zajímavé, že v podstatě v dnešní době nový občanský zákoník dědí, nebo můžeme dědit způsoby na základě smlouvy závěti a tady zákona, pokud to není vyřešeno nějakým jiným způsobem.
Mm-hmm. No a pokud třeba vím, že partner měl dluhy, mám je vzít jako na sebe, nebo mám je vzít na sebe, v případě jakých okolností?
No, tam je to složitá záležitost. Pokud o těch dluzích vím a vím, v jaké výši jsou, tak se můžu samozřejmě rozhodnout, jestli to dědictví odmítnu nebo si ho ponechám. Samozřejmě odmítnutí dědictví musím toto sdělit soudu na základě výzvy, kterou on mi dá do jednoho měsíce.
Mm-hmm.
Pokud neodmítnu dědictví, tak samozřejmě ho přijímám. A v případě, kdyby ty závazky výrazně tedy převýšily to samotné jmění, tak bych ho určitě odmítl. V případě, kdy nepřevýší, nebo se domnívám, že nepřevýší, tak je možné samozřejmě udělat takový výčet, kde se tedy domluvíme na tom, že v současné době je jmění takovéto, dluhy jsou takovéto. Základem je, že musí být samozřejmě ti věřitelé uspokojení v maximální možné míře. To znamená, jestliže dědictví chci přijmout a chci řešit tedy výčet vlastně toho, té pozůstalosti, tak v tom okamžiku budu plnit ty závazky do výše pouze toho dědictví. Pokud bych ho přijal a neřešil, jaká výše těch dluhů byla, tak v ten okamžik, když vlastně výše dluhů převýší to samotné dědictví, tak to přechází na mě ta povinnost ty závazky uhradit. To znamená, pak se to dotýká i mého vlastního
dědictví. To je Dobrá, takže jsme tady s panem Davidem Kučerou ze společnosti Partners a bavíme se o finanční situaci po zůstalých. Dejme tomu, že máme hypotéku nebo úvěr. Co s tím se děje, když mi partner třeba zemře?
No, v každém případě potřeba pokračovat dál ve splácení. To znamená, jedná-li se o hypotéku se zástavou nemovitosti, tak v časné době nebo za současné legislativy platí to, že samozřejmě banka může uplatňovat sankce za předčasné splacení.
Já myslím, že tam došlo k nějaký novince, ne?
Ale to je otázka nové legislativy, která teda prošla parlamentem, ale musíme počkat ještě na Senát, uvidíme, co z toho zbyde. Každopádně v té nové legislativě se připravuje to, že v podstatě ten pozůstalý má možnost tedy požádat tu banku o splacení vlastně toho úvěru v plné výši právě díky tomu, že ten zůstavitel nebo ten člověk vlastně zemřel, který v tom úvěru byl uveden. Na druhou stranu je potřeba se ještě říci, že když to bude manžel a manželka, tak samozřejmě je otázkou, jak se k tomuto bude přistupovat, protože v tu chvíli ten manžel nebo manželka je spoludlužníkem.
Ano.
A má tedy ty závazky z toho vyplývající dál. Dá se předpokládat, že i tady by mohla být ta výjimka v tomhle směru, že se nebudou uplatňovat sankce, protože je možné potom využít například životního pojištění, kdy bude plněno a bude ten úvěr právě tímto splacen. Takže uvidíme, jak
Jasně.
Co řeknou judikatury nebo podobně, nebo jak bude postaven i ten zákon, jestli se to bude týkat skutečně jenom toho, když zemře ten jediný dlužník, anebo když tam spolu dlužníci zůstanou, jestli budou mít tu šanci stejnou.
Rozumím. A co mám třeba dělat v případě, když ze skříně mi třeba vypadnou nějaký kostlivci, jako třeba směnky nebo neuhrazený složenky, splátky za telefon, že? Takové ty drobné věci, co s tím?
No, tak v podstatě, jestli to vzniklo za manželství, tak je to součástí společného jmění manželů. To znamená tyhle ty věci pokud možno tady uhradit. No. A spíše častěji tady nastává situace, kdy ten člověk třeba nemá na úhradu těchhle těch závazků.
Ano.
Takže to je ten základní problém a tam je potřeba zkusit se domluvit tedy s těmi věřiteli, hledat nějakou cestu formou třeba splátkového kalendáře a podobně, aby ty závazky mohly být nějakým způsobem spláceny a byla pouze třeba buď odložena jejich splátnost, nebo byly sníženy ty průměrné splátky, které tam jsou.
Rozumím. To je, může existovat něco jako refinancování nebo něco podobného, že by prostě ten pozůstalý by si ty věci dle nového splátkového kalendáře.
Tam už úplně to refinancování, je to zase složitější záležitost. Chci něco, většinou se spíš používá teda termín konsolidace, kdy v podstatě se snažím něco zefektivnit, nějaký úvěr. Takže pokud se je snažím skonsolidovat, tak potřebuji k tomu mít příjem. To znamená, aby mě na můj příjem někdo půjčil a mohl jsem skonsolidovat jiné úvěry, které v podstatě, pod kterými jsem nemusel být podepsaný, protože to podepsal ten manžel bez mého vědomí. Takže tam je to trošku složitější záležitost a většinou, když se to stává v okamžiku, kdy třeba ta žena je na mateřské dovolené a v podstatě ani ty příjmy nemá nebo nemá je čím doložit.
Aha.
Takže tady si myslím, že to je individuální pro každou záležitost a nebo to, co se v tom životě stane a podle toho se musí postupovat. Je dobré možná raději to s někým zkonzultovat, jakou cestou se vydat a co nejrychleji si těch dluhů zbavit.
Koukám, že opravdu v tomto případě asi raději volit cestu. Tak jeli více.
Cause things ain't getting over.
Tak já vás opět vítám pozornosti zpátky u nás ve studiu, v pražském studiu u Vltavy, kde k nám zavítal finanční poradce společnosti Partner se jménem David Kučera. Já ho tady zpovídám ohledně financí pozůstalých. Bavili jsme se o tom, jak nakládat, pokud po partnerovi zbydou dluhy a závazky, a co pokud mi dědictví přinese naopak finanční prostředky. Jak to vypadá při takovém případě?
Tak je potřeba si říci, co konkrétně to je, jestli jsou to nemovitosti, nebo jsou to popřípadě nějaká finanční aktiva a podobně. Mm-hmm. A v takovém okamžiku je potřeba si také odpovědět na to, jestli jsem schopen dlouhodobě taková aktiva spravovat sám. To znamená, pokud to budou nemovitosti, tak samozřejmě, jestli jsem schopen se o ně starat a zajistit ten veškerý servis k tomu, nebo jestli skutečně toto někomu předám do správy nějaké konkrétní firmě, která mi ty nemovitosti bude spravovat. Stejně tak u těch finančních aktiv, budou-li to například nějaké cenné papíry, mm-hmm. případně podílové fondy a podobně, musím vědět, do čeho se investuje, protože je jasné, že i od těch různých distributorů, popřípadě bank a podobně, budou chodit další a další nabídky, mm-hmm. a je potřeba, aby to, když už v tom dědictví něco je, tak by ty peníze případně rostly, nikoli potom ztrácely tím, že budou volit nevhodné produkty.
No, to je jasné, že? A co třeba něco na penzijním spoření, když je, nebo třeba cenné papíry, co potom? Hmm.
No, u těch cenných papírů tam je to trošku specifická záležitost, protože samozřejmě v rámci dědictví je potřeba nějakým způsobem ty cenné papíry někom umístit, kdo mi je bude spravovat. To znamená, v rámci depozitáře, centrálního depozitáře cenných papírů, tak jeho účastníci, jako jsou třeba velké banky a podobně, a nám vytvoří účet, kde skutečně jsou spravovány tyto cenné papíry, a my se pak můžeme po ukončení vlastně toho dědického řízení rozhodnout, jestli si ty cenné papíry necháme, mm-hmm. budeme je spravovat na tom účtu dál, nebo po případě, jestli je odprodáme a vyinkasujeme aktuální peněžní prostředky.
Jasně, a jak byste měl vy jako osobně rady pro zůstalé, řekněme právě pro případ, kdy jim nešťastná událost taková přinese větší třeba, řekněme, finanční prostředky?
No, já si myslím, že vždycky je vhodné se poradit s finančním poradcem, jakým stylem ta aktiva rozvrhnout a kam. Právě aby neztrácela na svojí hodnotě a zbytečně potom ti lidé neplatili peníze za něco, co není třeba smysluplné nebo neodpovídá i jejich, dejme tomu, rizikovému profilu. Mm-hmm. Pokud se bude například jedno o to, že zdědím nemovitost, ale zároveň zdědím například něco na stavebním spoření, nějaké prostředky, mohu ty finanční prostředky použít k té správě té nemovitosti. Mm-hmm. Takže je už potřeba tam trošku plánovat a zaměřit se na to, do čeho ty finanční prostředky budu potom investovat v budoucnu. A jestliže zvolím špatnou strategii a dejme tomu, že bych si řekl fajn, za 5 let budu potřebovat opravit střechu na tom domě, který jsem zdědil, mm-hmm. tady mám nějaké peníze, dám je do akcí, aby mi to mezi tím hodně vydělávalo, tak to může být velmi špatná volba.
Velmi riskantní.
Přesně tak, protože skutečně může mě potkat období, kdy dojde k nějakému zásadnímu poklesu a těch peněz tam budu mít méně a nebude vhodné je vybrat. Mhm. Ale ta nemovitost nepočká, protože jestliže do ní bude pršet, tak je jasné, že tu střechu potřebuji opravit. Takže to je přesně ono, kdy je potřeba trošku už strategie a uvažovat nad tím, co kdy chci ve svém životě realizovat a na co ty peníze budu potřebovat.
A opět jsme u toho finančního poradce, že? Protože každá situace je prostě jiná. Mm-hmm. To chce dohled, že správný supervising. Za chvíli více. Security so tight tonight. Oh, they're ready for a tussle. Gotta keep your backstage passes, 'cause your promoter had the muscle. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. In the tall buildings sit the head of all nations, worthy men from
from Spain and Siam. All day discussions with the Russians, but they still went ahead and beat all the plans. Now up jumped the U.S. representative. He's the one with the tight eyes. 747 for him in that condition. Flying back from a peacekeeper mission. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes.
Tak já musím říct, že zatímco nám tady hrála písnička, jsme se s panem Kučerou tady bavili a narazili jsme na termín obmyšlená osoba. Mohl byste posluchačům toto cizí slovo přiblížit?
Tak obmyšlená osoba je poměrně hezké české slovo, ale...
Tak pro mě bylo úplně jenom.
Každopádně možná někdy ten význam třeba uniká. Používá se u životního pojištění, používá se také u doplňkového penzijního spoření nebo u toho klasického penzíka, jak ho známe. Obmyšlenou nebo spíše tedy oprávněnou osobou v tomto ohledu jsou osoby, které dostanou plnění z dané pojistné smlouvy v případě, že například ten pojištění zemře, anebo v případě tedy toho penzijního spoření jsou to lidé, kteří dostanou vlastně tu pozůstalostní penzi.
Ano, tomu říkáme plnění.
Přesně tak. Mm-hmm. Co se týče toho životního pojištění, je to určitě rozumné mít právě takové oprávněné osoby uvedeny, protože ta výplata probíhá poměrně rychle. Dodá se samozřejmě úmrtní list a další záležitosti. Nicméně člověk může mít třeba během 14 dnů peníze na účtu a tudíž může pokrývat ty své závazky, splácení úvěru a tak dál, takže ho to nemusí finančně nějakým způsobem ohrozit. Zatímco kdyby to šlo do dědického řízení, tak víme, že to se může skutečně táhnout několik měsíců a tam už ten člověk by se mohl dostat do nějakých finančních problémů. Mm-hmm. Podobně je to trošku i u toho penzíka. Tam samozřejmě, pokud nejsou stanoveny omyšlené osoby, zase je to dědictvím, nicméně je tam určitá trošku nevýhoda, na co se zapomíná, že státní podpora v tomto případě, protože dojde vlastně k výplatě odkupného, se vrací zpátky do státního rozpočtu. To znamená, doporučuji vždycky si sjednat pozůstalostní penzi, to znamená uvést alespoň jednu oprávněnou osobu, které potom může být právě touto penzí vyplacena ta částka, včetně těch úspor, co se týče státní podpory.
Jinak to spadne do kapsy normálně standardně státu.
Přesně to.
A jaké jsou teda pro mě výhody, když takovou obmyšlenou osobu uvedu a kolik jich vlastně můžu mít?
Tak ty výhody už jsem vlastně částečně zmínil. Je to hlavně tedy rychlost vlastně dostání se k těm penězům a že s tím není spojená nějaká, nejsou spojená nějaká sankční
ujednání.
Přesně tak. Za vlastně předčasné zrušení smlouvy. Takže to je určitě velká výhoda. Co se týče počtu obmyšlených osob, tak ten není stanoven. V podstatě dá se říct, že je neomezen. Většinou se setkáme s tím, že na těch smlouvách se uvádí 2-3 kolonky pro obmyšlené osoby, nicméně je možné se domluvit třeba s konkrétní pojišťovnou, že nějakou volnou formou uvedeme seznam, kde se jmenovitě uvedou osoby s datem narození a procentuálním podílem, který by jim měl jít, nebo nemusí to být jmenovitě osoby, ale může to být stanoveno například vztahem, to znamená, může to být manžel, manželka, děti.
Jasně. Tady to jsou normálně ty dědici. To jsou ti lidé, kteří nakonec ty finanční prostředky případně dostanou.
Přesně tak, ale nejsou to dědici v tom pravém slova smyslu, vlastně zákona.
Protože to může být někdo jiný než rodina.
Je to forma určité jakoby Je to vlastně okamžitá výplata peněžních prostředků, nečeká se na dědické řízení a nemůžou si ho dědicové hlavně nárokovat ty finanční prostředky, což je klíčové, co jsem chtěl říct.
Ano, to je důležité říct, ano. A je možnost třeba, že by člověk vybral mezi tím, zda si tu částku nechat vyplatit najednou či postupně, když už jsem tou osobou.
Mhm. Samozřejmě je možné si nechat vyplácet tu rentu v podstatě i nějakou pravidelnou formou, nicméně potřeba to zjistit u toho konkrétního produktu. Standardní je, že se vyplácí jednorázově. Je ale možné samozřejmě u některých produktů si sjednat toto i v nějakých pravidelných platbách, pokud bych měl pocit, že ty peníze neudržím dlouhodobě. Nebo tak.
Ano. A myslím si, že i banky budou rády, když přesně ním takový to obnos přijde najednou, že jo.
Hlavně možná ty společnosti, že s těmi penězi mohou pracovat a v podstatě vám je uvolňují průběžně, nikoli, že vám je nevyhrnou naráz, protože oni hnedka přijdou, takže já jsem bych řekl, z tohohle pohledu je to pro ně zajímavější.
Se nemusíme ničeho obávat. Tak dobrá, tak já vám asi poděkuji za návštěvu, budu se těšit na příští setkání ve středu. Takže mějte se hezky, já vám přeju krásnou cestu.
Já děkuji za pozvání. A také se budu těšit.
Ano, takže to byl David Kučera ze společnosti Partners a vy, naši posluchači, užívejte hudby plnými doušky. To be somewhere near your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded.
Woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song live most beautiful.